qalampirdan gapiramiz. Xitoy BRICS kengaytirish jarayonini boshlashni taklif qildi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi saytida xabar berilishicha, bu tashabbusni Xitoy tashqi ishlar vazirligi rahbari Van Yi BRICSdagi hamkasblari bilan onlayn uchrashuvda bildirgan. Van Yi BRICSni kengaytirish ayniqsa uyushmaning ta'sirini oshirishga hamda tinchlikni saqlashga yordam beradi deb hisoblamoqda. Xitoy tomoni BRICSni kengaytirish jarayonini boshlashni kengaytirish jarayoni uchun standartlar va tartiblarni ko'rib chiqish va bosqichma-bosqich konsensus yaratishni taklif qiladi degan vazir. Shuningdek, uchrashuvda ishtirok etgan Argentina tashqi ishlar vaziri Santiago Cafiero uning mamlakati uchun BRICS davlatlari bilan yaqinroq muvofiqlashtirish sari harakat qilish muhimligini aytgan. BRICSga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirligi rahbarlarining qo'shma bayonotida vazirlar munozaralar orqali BRICS kengaytirish jarayonini boshlash taklifini qo'llab-quvvatlagani aytilgan. Shuningdek, ular tegishli ko'rsatmalar, tartiblar va standartlar zarurligini urg'ulagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.